Еплияр Адатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрматлы радио дүңлейчілер. Шу 2015 жылың 21 октябрі хептенің царшын бөуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шу үнкі программамызды. Харватия, Сербия білен феркетінде жемленен мүңлерчі мигрантың өз кеңістігінен кечмегіне рұқсат берді.
19 октябрда дервелер ашылмадан өң сауық ва яғынлы хавада серхет кешергесі беркесі ва 3000-ден ағдық мигрант жоғынанды.
Бірақты журналистерің ө аяларың құқықларыны ғорайан ғораманың мүдері Истамбулың аэропортында өлі тапылды.
Журналист Жаклин Сатоның достар ве кәрдіштері оның өлімінің дерхал дернелмеу үшін чағарш еттілер.
Демірғадық Оғанстанды Түркменстан өлін серкеттеші етрапларың бір нәшетінің Талибанның еліні кешмегінің идеяны вице-президент Абдул Решет Достым регионы доланып барды.
Түркменстан шоферлары фақаш ақына бандары чекеледі. Ошеріктіп бұл
әмті. Түркменстанның банкларында дашары ұртлара пұл кечірмек қойынша тәді сәкілендірмелер ерізілді.
Түркмен манадының Американ орларының әкін мұрқына өре, сол пұл түркмен манадының хатауыны ұғырдық болуынық.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмеджек күріп кешер программамызың етаты бөлігіне башламадан одалы тәділіклер үлен таныш болуын. Бірлесен Милеттер Орамасының баш секретары Бан Кимон 20 октябрьді ғарашылмадық сапары үлен Ысраила ой Палестина барды. Бұйырды зорлықлы чакнашықларды ғамелер. Бірлесен Милеттер Орамасының ел басшысы бұ сапарының өңі сейрісінде ярадан видео беянамасында ас одылығы сақламағы чағырш етті. Ол Палестиндерің аладаланмаларына дүшінянлігіне ема зорлығы көшіштірмек көнші қануны тағалалара зепер етіренлігіне айтты. Шеледі Бан Кимон қопсылуң ярамазлашмағы үлен бағылықты Ысраилың хуат ерлінмалар Әм дүшінянлігіні беліп, яғдайдың харвы сақалғаның йоқтығын айтты. Исраилың Иерусалимді бағдатханы дағының өй Аль-Акса мечидінің ерлешен еріні әйлемек түволянлығы барадағы чаклемалар зорлықлары тұташтырыпты. Исраил бұ чаклемалары ретедер зорлықлар зерарлы 8 исраилі өй 40 палестинілі вепат болды. Бірлесен штаттарың баш қарвы ресмейті ұслам дөуліті атлы экстремист топорына ғаршы төвіш білен бағылықты 20 октябрді ұрағы барды. Бірлесен қарвы ел башшылығының башлығы деңіз қошынларының генералы Йозеф Данфорд 1 октябрді бірлесен штаттарың баш генералы өзіпесіні кечілі бәрі ұрағы 1-ге дәк сапар едер. Данфорд ұрағын Күрдістан регионының пайтақты Ирбилді регионал президенті Масуд Барзани білен душушар. Данфорд ортедің сирі дамала шырян хова зарбаларыны ұрағы хем Яйванландырмағының хәдір перспектив дәлігіні өз өлен сияқат еден журналистері айтты. Мұның өңі сирасында Багдадың Орсидың Ирақты хем ұслам дөлеті топорының нышанларына ғаршы хуа зарбаларыны амала ашырмағыны ісілі әндігі хабар берліпті. Сауд Арабстанның дәшерешер министрі Адель Ал-Джубейр Иранның сирияда хөкімет күйшілеріні қолдамақ білен өзінің бұйырды парақытшылығы орнаштырмақ бойынша тағалаларды рол ойнамағының өңіне бөгі сәлянлығын айтты. Иран сирияда яғдайдан шықырғы тапма үшін нәметмелдейін суал дүрейер деп Джубейр Риадта кечірілген мәтбуат конференциясында айтып жауап өрен жөнекей ол сириядан қошын шығармалы ой Башар Аль-Асадың режиміне ярақ білен өпчін етмеуіне тоқтатмалы сирияда ол иверен шайы төвішу ularni iydini chekmeli shonda uning roli bo'lar deydi. Сауд Арабстаны Асадың режиміне ғаршы сөвішен қозғылың цитопорлары қолды. Яр Иран Сирияда өз қошының йоқтығын айдар, ема Сирияның Хайшы өнші қарвы кеңішчілеріні иверенлігіні белді әр. Яқында Иранның бір нәші баш қарвы ел баштысы Сирияда вепат олды. Сирияда адам құқықларыны көзөкчілі едіян топыр Орсидің Сирияның Латаке регионында малашырын хова хүжімлерінде 45 адамың шолсанды қозғылыңсы сөвішіжілерің өй парақыт яшайжыларың вепат олындығын айтты. Құраманың сөйлеріні өре 19 октябрьді ақшам амалашырлан хүжімлер қозғылыңчылырың бірінші кенар яқы топырының көзөкчілігінде әкі Джабал Акрат кеңішлігі зарва ұрыптыры вепат олан қозғылыңшыларың арасында топорың қарвы ел басшыларының башлығы Базил Замоның хем өлдірілін лүгей хабар берілді. Бұ қозғылыңшы топор Сирияның адат қошыны дейліп атландырылиян білелешің дүзімінде сөйшер өй Вашингтонның программасы өнші берілен халқары ярдымыннан пейдалын яр. Оғанстанның полисасы юрдың демірғадық күн батарында Талибан сөйшіжі топорның Фарияп вилайетінде Эйлән етравында 18 полиция офицеріні есір алындығы хабар берілді. Фарябың полициясының ел басшысы Саид Аганың 20 октябрьді айтмағына өре Талибан полиция өкілдеріне қорымыз етравындағы чакнышықларды елі салыптыр. Taliban'ın metbuat ökeli sövüşücü toporun etrafın polisi yol başçısını tutsak edenliğini ve onun sövüşte yaralananlığını etti. Slovenya'nın hükümeti yurda Hırvatiya'dan münlörç migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım vermeğine yol açan kanunu teklif etti. Teklif edilen kanunun 20. Oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun önü terisinde 19. Oktyabrda Slovenya özünün Hırvatiya ile serhetinden 1000'den qovraq migranti geçirmek yüzdürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Hırvatiya öz demirgazık komşusundan günde 5000 migranti kabul etmeği soruyor. Slovenya bu sanın dine yarısını razı idiğine ediyor. Bu yağda Siriya'daki Afganistan'daki ve Irak'taki uruştan kaçıp çıkan adamların Hırvatiya'da ve Siriya'da uyuşmağına sebep buluyor.